kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
For too long, we've turned a blind eye to the reality of immigration and integration. Those who migrate from liberal democracies have a greater likelihood of subscribing to Australian values compared to those coming from.
Ang pagbabalangkas ng panibagong polisa para imigrasyon ng koalisyon. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, UN nanawagan ng agarang negosasyon upang wakasan ang gera sa Middle East. Renta sa Australia patuloy ang pagtaas. Sydney nananatiling pinakamahal. At dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling na hindi dumalo sa ICC hearing. Sa detalye ng mga balita, nanawagan si Antonio Guterres ang Secretary General ng United Nations na muling simulan ang seryosong negosasyon upang wakasan ang digmaan sa Middle East. Ayon sa kanya, walang solusyong militar sa kasalukuyang krisis at mahalagang igalang ng lahat ang panig ng International Freedom of Navigation sa Strait of Hormuz. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
In a world moving toward greater fragmentation and sharper power competition, international law is indispensable. Without it, instability spreads, mistrust deepens, and conflict spiral out of control. This applies everywhere, and it applies urgently to the conflict in the Middle East. There is no military solution to this crisis.
Nagkaroon ng pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa Islamabad ngunit hindi ito nagresulta sa kasunduan. Ayon kay US President Donald Trump, maaari pang magkaroon ng panibagong round ng usapan sa Pakistan sa loob ng susunod na 2 araw. Sa ibang balita, ibinaba ng International Monetary Fund ang global growth forecast para sa 2026 sa 3.1% mula sa dating 3.4% dahil sa epekto ng digmaan sa Middle East. Pinanatili naman ito ang forecast na 3.2% para sa 2027. Tinatayang aabot sa 4.4% ang global inflation sa taong 2026 bago ito bumaba sa 3.7% sa 2027. At ayon pa sa IMF, kung magtatagal ang digmaan, maaari ding bumaba ang growth sa 2.5% at tumaas ang inflation sa 5.4%. Samantala, patuloy ang pagtaas ng renta sa Australia ayon sa datos ng Cotality. Tumaas naman ang 2.1% ang renta sa unang 3 buwan ng taon. Sa ngayon, nagbabayad ng karagdagang $202 kada linggo ang karaniwang household kumpara sa nakalipas na 5 taon. Umaabot na sa 33.1% ang kita na napupunta sa renta. Mula sa 26.2 lamang noong 2020. Nananatiling pinakamahal ang Sydney na may median rent na $824 kada linggo. Ayon pa sa Cotality, kulang ang supply ng pabahay kumpara sa demand kaya't nananatiling mataas ang renta. Samantala, nagbabala ang mga law experts na maaring mapolitika ang migration system dahil sa bagong panukala ng koalisyon. Inilahad ni Angus Taylor ang plano na paalisin ang mga migranteng hindi umano nagpapakita ng sapat na paniniwala sa tinatawag niyang Australian values. Binanggit din niya ang mga Palestinian refugees bilang grupong dapat na mashigpitan ng pagsusuri. Umani ito ng batikos mula sa labor figures, legal experts at human rights groups na nagsasabing isa itong desperadong hakbang upang makuha ang taga-suporta ng One Nation. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng eSafety Australia sa mga pagbabago sa Roblox upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapaminsalang content. Kabilang sa mga pagbabago ang age-specific content restrictions at mas mahigpit na parental controls. Ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni Annika Wells sa kumpanya matapos ang ulat ng grooming at exposure sa suicidal content sa platform. Ayon pa kay Commissioner Wells, plano ring pamahalaan na magpatupad ng digital duty of care upang mas higpitan ang regulasyon sa tech platforms. Para naman sa mga nangangailangan ng suporta, maaaring tumawag sa Lifeline Crisis Support sa 131114, Suicide Callback Service sa 1-300-659-467 at Kids Helpline sa 1-800-55-1800. At para sa anumang ulat na may kinalaman sa sexual abuse, tumawag sa Braveheart sa 1-800-272-831 o Blue Knot sa 1-300-657-380. Balita mula sa labas ng bansa, humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na payagan siyang hindi na dumalo sa pagdinig kaugnay ng kanyang apela. Sa isang filing na may petsang April 13, hiniling ng mga abogado ni Duterte sa ICC Appeals Chamber na hindi na siya personal na dumalo sa pagbasa ng desisyon sa kanyang jurisdiction challenge sa April 22. Ayon sa depensa, pumayag si Duterte na siya ay katawanin na lamang ng kanyang mga abogado sa nasabing pagdinig at nagsumiti na rin ng isang pirmadong waiver sa korte. Isinumite ang kahilingan sa Appeals Chamber na binubuo ng limang hukom na pinamumunuan ni Luz del Carmen Ibanez Carranza. Naharap si Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas. Samantala, balita naman sa komunidad, ginanap sa Bulwagang Rizal sa Philippine Consulate General Office sa Sydney ang isang forum tungkol sa Artificial Intelligence o AI na pinangunahan ng University of the East Alumni Association of Australia. Layunin ng forum na palalimin ang pag-unawa ng Filipino community sa epekto ng mabilis na pag-usbong ng AI lalo na sa trabaho, kabuhayan at lipunan. Ayon pa kay Eugene Mateo, ang dating chairman ng Board of Accountancy sa Pilipinas, mahalagang kilalanin ng mga Pilipino ang kanilang responsibilidad, hindi lamang bilang mga profesional kundi bilang bahagi ng pamilya at komunidad at isaalang-alang ang mga pagpapahalagang moral sa paggamit ng AI. Sa ibinahaging impormasyon ni Manny Diel, tinalakay sa forum ang epekto ng AI sa trabaho at kabuhayan, kabilang na ang pangamba sa posibleng pagkawala ng trabaho. Sa pananaw ni Christopher Peralta, ang founder at CEO ng Silicon Valley HQ, isang oportunidad ang AI, pero oportunidad upang makalikha ng mas efficient at mas maayos na mundo kung ito ay gagamitin ng responsable. Sa paliwanag naman ni Roberto Manabat, founding chairman ng RG Manabat at KPMG Philippines, kung bakit mahalaga ang maayos na governance ng teknolohiya. Gayunman, lumitaw din ang panawagan para sa mas balanseng regulasyon mula sa pamahalaan upang matiyak ang proteksyon at karapatang pantao sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng AI. Patuloy ang official visit ni na Prince Harry at Meghan Markle sa Australia. Dumalo sila sa mga charity events sa Melbourne, kabilang na ang pagbisita sa Royal Children's Hospital at mga organisasyong sumusuporta sa kababaihan at mga batang nakakaranas ng karahasan at homelessness. Magpapatuloy ang kanilang biyahe sa Canberra bago magtungo sa Sydney, kung saan pangungunahan ni Meghan ng isang women's retreat. Magtatapos ang kanilang apat na araw na pagbisita sa pamamagitan ng Harbour Sale at isang rugby match. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth maulap at 27 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw at 23, sa Melbourne may mga pag-ambon at 20 degrees Celsius, sa Hobart maulap at 16, sa Canberra maaraw at 22 degrees Celsius, sa Sydney maaraw din at 26, sa Brisbane maaraw at 29 degrees Celsius, may mga pag-ulan sa Cairns at 28, habang sa Darwin maaraw at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong 15 ng Abril 2026, Miyerkules. Maridel Martinez ang iyong kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At maraming salamat Edinal Magtibay sa paghatid ng mga balita at magandang umaga.
Magandang umaga Maridel at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Ayan, to kalagitnaan na ng Abril. Ang bilis ano, parang pumikit ka lang eh. Kalahati na ng buwan.
Oh, hindi lang kalahati ng buwan, na sa isang quarter na tayo ng buong taon, napakabilis ng panahon talaga.
At nakita mo ba o naramdaman mo ba na umiikli na rin ang mga araw?
Oo, lalo na ngayon parang halos hindi na tayo sisikatan ng araw sa labas. Pagpasok at pag-uwi, napakabilis, madilim na agad.
Oo, dahil po para sa maraming mga nagtatrabaho sa mga opisina, no? Pagpasok mo ng opisina, lalo na yung may mga baon, hindi na lumalabas. Hanggat uwian.
Halos ano, hindi mo na talaga, lalo na kung ang opisina mo rin ay walang masyadong bintana, hindi mo na napapansin yung labas.
Oo, naranasan ko yan nung unang opisina namang SBS dito sa Melbourne, dun sa Ballet Center. Wala talaga siyang bintana. So malalaman mo lang kung anong oras na kung lalabas ka dun sa bridge para makita mo, lalabas ka pa talaga ng opisina kung tapos na yung araw o hindi.
Oo nga. At ngayon parang alas 5, medyo madilim-dilim na, no? Pag mga 5 to 6 o'clock. Hindi katulad dati kahit abutin ng alas 7, maliwanag pa.
At sabi ko nga, no, malalaman mo na lumalamig na yung panahon o patungo na tayo sa taglamig kapag lumalabas na yung mandarin sa tindahan, yung mga ponkan.
Yes,
kasi
madami na.
Oo, paborito ko yan na, ano, na prutas kapag taglamig kasi pwede mo siyang ilagay sa bag mo, tapos pwede mo siyang kainin kahit anong oras, di ba?
Parang madaling baunin.
Oo, tsaka magigising ka eh, kasi medyo yung lasa niya nakakagising.
Lalo pag medyo maasim-asim yung may ano, no?
Oo.
Matamis na maasim.
Oo, pero ngayon medyo mahal pa eh, nung tinignan ko. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalamig.
Hindi pa yung season. Tama.
At sabi nga, no, sa isang pag-aaral, Edinel, ano, ang paborito daw ng mga Australiano ay yung saging. Dahil ngayon, kung di ako nagkakamali, ay World Banana Day.
Yan, sa mga kababayan natin na mahilig sa banana. Ito nga sinasabi daw ng research na naungusan ng saging ang avocado bilang most popular fruit dito sa Australia.
Ayan, ito ay mga datos mula na isinagawa mula MyFitnessPal na yung nga, ang saging daw ay ang 58% ng mga tinanong nila ay pinili ang saging sa avocado. Naku, ako gusto ko yung avocado pag nilalagay mo sa tinapay.
Ako sa dessert kasi nasanay pa rin ako yung sa Pilipinas. Ay, may kondensada. May asukal o kaya may kondensada. Dito ko lang na-try ang avocado na nilalagay sa sandwich.
Oo, at saka yung avocado na nilalagay sa sushi. Diba?
Oo.
Kasi pangkaraniwan sa atin ang avocado ay yun nga, kondensada o ginagawang shake.
Yan. Sa ayan. Ice candy, yun yung mga namimiss ko sa avocado.
Pero yun yung hindi ko nagustuhan sa avocado sa Pilipinas. Gusto ko talaga yung sa toast o kaya sa sandwich o kaya sa... O minsan kakainin mo na lang siya. Parang gagawin mo siyang parang mangga.
Mm-mm.
Ako gusto ko yun. Gusto ko yung lasa.
Very creamy,
yung,
ano?
Oo. At saka, ano siya, mataas din siya sa protina. At bakit nga ba natin pinag-uusapan? Kasi yung prutas, no, isa daw siyang magandang bagay o source ng bitamina, lalo na ngayong taglamig na kailangan natin ng karagdagang proteksyon mula sa sakit.
Oo, saka sakto ngayon ano, na madami namang mga prutas ang still in season kahit mga taglamig o mga ganitong panahon. Katulad nga nung nabanggit mo kanina, saktong-sakto yung mga citrus o yung mga oranges.
Oo, syempre yung saging hindi nawawala yan. Alam mo, paborito ng mga anak ko yung saging, lalo na nung bunso ko. Kasi yung mabilis makabusog eh.
Oo, saka madami din siyang health benefits according din ano sa mga nutritionists. Sinasabi nga nila nakaka-happy ang pagkain ng saging, nakaka-improve ng mood. At the same time, marami siyang mga binibigay na vitamina. At isa dyan ang pinaka-popular, potassium. Ano, sinasabi nila, mayaman sa potassium ang saging.
At kung atleta ang inyong mga anak, naku, sigurado, madalas silang kumain ng saging pre and post game. Dahil nga mataas sa potassium, so ibig sabihin may iwasan yung pagpulikat. Tapos fiber. Tapos mabilis nga makabusog. At parang ano din daw siya, nagre-release siya ng... At kung kayo pala ay may mga, yung mga hindi pa hinog na prutas, sabi rin nila ang saging daw ay maganda na mapabilis ang paghihinog. Lalo na sa mga avocado. O di ba magkaibigan pala talaga sila?
Pag itatabi mo sila.
Oo, may iniimit daw kasi na ethylene gas na nagpapabilis sa paghinog ng mga kalapit na prutas.
Uy, magandang tip yan ano, kapag medyo naiinip ka na, nakainin yung mga prutas na binili mo. Tatabihan mo lang ng saging.
Yung anak ko ginagawa niya, yung oatmeal, nilalagyan niya ng saging sa taas, sinahalo niya.
Ah, okay. Pang toppings niya.
Para kasi hindi masyado na nakakabusog. Para dagdag busog daw.
Mm-mm. At isa pa rin, Maridel, dito rin sa research, ano, sinasabi nila may iba't ibang paraan din ng mga Australians sa pagbabalat ng saging bago kainin. Ikaw ba, paano ka ba nagbabalat? Nasa, yung sa dulo o yung pinakang may tangkay?
Alam mo, minsan, ang ginagawa ko, hinahati ko siya lang. Hinihiwa ko siya. Tapos para, kung hindi ko, kasi ang lalaki ng saging dito, di ba? So kung hindi ko siya kayang ubusin, hahatiin ko siya. Tapos itatabi ko yung ano, para kainin ng sa hapon o sa bago, pag nagutom ako uli.
Mm-mm. Kasi dito sa research, sinasabi nila 68% daw ng Australians ang nagbabalat mula sa stem at only 13% naman ang dun sa pinakang bottom o yung dun sa dulo. So yun yung kanilang preference pagdating sa pagbabalat ng banana.
Alam nyo ba yung isang saging din masarap siya pag kinain mo siya sa toast?
Ay, oo.
So magto-toast ka, lalagyan mong butter, tapos lalagyan mong dalawang saging, tapos konting honey. Tapos lalagyan mo ng isa pang tinapay. Gawin mo ng sandwich. O,
wow,
diba?
Ang sarap. Nakakagutom naman.
Yun yung ginagawa namin sa bahay. Pero, kahit pa maganda maganda para sa ating kalusugan ang saging at mga prutas. Eh, Dinel, meron din siyang hangganan, no? Hindi ka pwede kumain ng isang garapon ng saging, isang garapong puno ng prutas o isang piling ng saging sa isang go,
sa
hindi ba?
Lang. Oo.
Dahil average number of serves daw ang is approximately 150 grams. Ano yun?
Parang maliit yun, ah.
Oo. So, isang medium na mansanas, saging, orange o pear. Tapos, dalawang small na apricot, kiwi o plum. Naku, paborito ko yung plum, masarap din yan.
Ako pa naman, minsan, pag medyo napapasarap, talagang dire-diretso, no? Pag nagmeryenda.
At ang natutunan ko sa mga panayam natin, sa mga diabetes expert, yung saging pag sobrang hinog, mataas sa asukal. Kaya kung may diabetes kayo, bawal yon.
Oo. Sa atin pa naman sa Pilipinas, number one pang merienda ang saging. Ginagawang turon, ihaw.
Iba na yun. Dinadagdagan na ng asukal yun. Pero yung mas hinog, mas mataas ang sugar content. Ayan. At yung mahilig ka ba uminom ng juice?
Oo, actually madalas kaming may fruit juice na ano nakatabi sa ref.
Ayan. So ang sabi dito, half a cup lang daw ng no added sugar na fruit juice.
So mas maganda pa rin na galing sa natural na mga prutas yung
Kasi yung pag sinasabi rin ng mga nakapanayam natin nung nakaraan na dalubhasa nung lalo na yung mga nutritionist, kasi pag ginus mo daw, dumadami yung sugar content ng natural man o hindi ng prutas. Kasi madami kang kailangan para gawing juicing, di ba?
Oo nga. Nako, para sa mga mahilig dyan sa prutas, napakadami din ng ano, no? Ng mga kailangan isaalang-alang. Oo, kahit pa sabihin natin na natural itong mga kinakain natin.
Lalo na yung mga dried fruit. Mahilig ka ba doon?
Oo. Alam mo, madalas ko rin pinapapak niya mga dried fruits.
So 30 grams lang daw bawat araw pwede mong kainin. Isa't kalahating tablespoon ng pasas o sultanas, halimbawa.
Ay, nako. Paborito natin yan. So, dahil ba sa ano rin yan? Sa sugar?
Oo. Kasi lalo na pag pinatuyo mo, para rin ano yun, nadadagdagan siguro yung sugar content.
Mas tumatamis. Oo, oo nga, no?
Pero maganda daw ang mga prutas bilang epektibong pamamaraan ng pagbabawas sa risk ng cancer. At dahil meron din itong mga specific na vitamins and mineral supplements na may mga ibang mga risk factors daw ay maaaring maiwasan sa pagkain ng prutas, gulay at legumes. Mula pagkabata hanggang pagtanda. So, simulan na!
Oo, habang maaga simulan na. Pero ayos din naman talaga na magkaroon tayo ng moderation. Ano? Dahil lahat ng sobra ay minsan nakakasama sa ating kalusugan.
Yun nga ang sabi nila, diba? Lahat ng sobra ay masama at bawal.
Nako.
So, balance dapat ang pamumuhay.
Oo, sa prutas man 'yan o kahit anong mga klase ng pagkain.
Oo. At syempre, palagi nga kasi ako pagkakain ko, palagi ako may baong prutas. Yung ano, nakasanayan na natin sa Pilipinas, yung tinatawag na panghimagas.
Panghimagas, tama.
Oo, lalo na kung medyo umay-umay ka. Ayan. Yung mga citrus yung epektibo. Para hindi ka maghanap ng, ako ginagawa ko yun para hindi ako maghanap ng tsokolate o candy.
Mas kinakain mo ba siya bago yung heavy meal o pagkatapos?
Pagkatapos. So yun yung panghimagas.
Yung dessert na talaga.
Oo, dessert talaga. Tapos paminsan, pag nagugutom ako, ayun. Imbis na chichirya or ano, prutas.
Merienda. Tama
oo,
naman.
Ayan. So, kayo po, paano ninyo kinakain ang saging? Nagtuturon ba kayo? Nagbabanana kayo? Naku, ang sarap, di ba? O piniprito niyo ba siya ng, ano yun, at nilalagyan niyo ng asukal tapos nilalagay sa ice cream. O, di ba?
Naman.
Ayan,
nilaga.
O, nilaga. Di ba yung saging ng saba?
Yung saba, oo, masarap ang nilaga.
Oo, mahirap. Pero mahirap yata hanapin dito. Bibihira akong makakita eh.
Mm-mm. Parang nakakabili ka dito sa mga Asian shop, yung mga frozen na saba.
Oo, ang namimiss ko yung lakatan ba yun sa atin? Yung maliliit. At saka yung senyorita.
Senyorita. Ayan. Matamis pero maliliit.
Oo, ayan. Dahil syempre, alam naman tayong Pinoy, mahilig sa mga tawis. Pero bago mapasarap ang ating kwentuhan at magutom mga ating mga tagapahinig, ano nga abangan natin sa Sabado, Edinel?
Nako, abangan po ninyo ang kwento ng isang Aussie photographer. Siya po ay purong Aussie pero napamahal siya sa kulturang Pilipino at napaka-active niya ngayon sa napakaraming Filipino events at nag-aaral na siya ngayon ng Tagalog at sinusubukan ding makisalamuha sa maraming mga community ano at mga organizations ng mga Pinoy. Bakit nga ba siya na-involve at na-inlove sa ating kultura? Alamin natin yan sa araw ng Sabado. Kilalanin natin si Darrell O'Brien.
Yan. Maraming salamat, Edinel. Hanggang sa Sabado.
Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga sa inyong lahat.
At bago po tayo magpatuloy sa pagbabalangkas ng polisa ng imigrasyon ng koalisyon, narito mo ng ilang mahalagang paalala. Susunod ang nilalaman ng balangkas ng panibagong polisa ng imigrasyon ng koalisyon. Binalangkas ng lider ng oposisyon Angus Taylor ang panibagong mahigpit na policy na ito sa imigrasyon. Ang balak ay nakatanggap ng pagbatikos at matinding kondemnasyon mula sa mga tagapagbatikos kabilang ng Partido Labor at mga human rights groups. Binalangkas ng lider ng oposisyon Angus Taylor ang balak na paalisin ang mga migrante kung di nila ipakikita ang kanilang kanyang isinalarawang Australian values. Kanya ding itinangi ang mga Palestinian refugees na humihingi ng proteksyon sa Australia.
The Gazan cohort of 1,700 people here on visas presents a high risk to our nation. That cohort must be reassessed entirely with far greater scrutiny. The Director General of Security has also been upfront about the growing threat of foreign interference in Australia. Our door has been opened to people who, far from having an allegiance to Australia, are actively working against our nation.
Mas bibigyan ng pansin ng leader ng oposisyon ang mga taong nagsisikap makatira sa Australia mula sa kanyang tinatawag na hindi Western Liberal Democracies.
For too long, we've turned a blind eye to the reality of immigration and integration. Those who migrate from liberal democracies have a greater likelihood of subscribing to Australian values compared to those coming from other places, ruled by fundamentalists, extremists, and dictators.
Kabilang sa mga kalakarang ito, ang tatlong pangunahing hakbang na balak ni Angus Taylor na ihain at ipatupad. Kabilang dito ang paglagay sa isinalarawan niyang Australian values bilang sentro ng batas para imigrasyon, tulad ng sakaling magkaroon ng paglabag dito ay maaring magbunga sa deportation, ang paghabol o crackdown sa mga di-autorisadong migrante at pagpapahigpit sa proseso ng pagsusuri o screening process sa sino mang nag-a-apply ng visa patungong Australia. Kinundena ng human rights group Amnesty International ang panibagong polisa ng koalisyon at sinabing ito'y nagbubunga sa pagkahati-hati, diskriminasyon at walang awat di makatao. Sinabi ng Amnesty International campaigner Zaki Haidari sa SBS, binabawi ng polisa ang mga proteksyong binigay nito sa mga taong lumikas mula kaguluhan at genocide sa Gaza.
It's deeply concerning for us as a human rights organization that a nationality or people from particular country have been singled out in a coalition policy. Australia has historically one of the thorough immigration systems that includes character tests and biometric checks before anyone gets visa. And anyone that managed to get out of Gaza from genocide got here safely. They have gone through that thorough check system and they've been living here for at least 2 to 3 years now.
Sa hakbang nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pumapasok o imigrasyon na balak ng koalisyong ibalik ang temporary protection visa bilang pinakamalaking bilang ng tinatawag na onshore protection visa. Kinundena ni Ginong Hadiring hakbang at sinabi na ang mga refugee nasa temporary visa sa Australia ay dapat mabigyan ng pagkakataon o oportunidad na tawagin ang Australia bilang kanilang sariling bansa o home at ma-sponsor ang kanilang mga mag-anak at mahal sa buhay na sa ngayon isang bagay na di nila maaaring isagawa.
I think it's wrong to keep people on temporary visa forever and the system has done that and keep people on temporary visa for over a decade. So the system is still there and it's harmful to see coalition weaponizing the same regime that they have practiced when they were in government and punished people, including myself, for over a decade.
Si Ginong Zaki Haidari nagmula Afghanistan. Kanyang binalikan ng walang kasiguruhan sa sistema at nagbabala sa panganib ng mungkahi. Anya, may ibang nasa hawig na kalagayan sa kanya'y nung unang lumipat sa Australia ang patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga karapatan habang pinagsisikapang makamit ang kaligtasan. Anya, umaapil ang Amnesty International para sa literaturang nagsisikap na mapag-isa ang mga komunidad, hindi polisang nagbubunga ng pagkahati-hati. Layunin ng panibagong polisa ng koalisyon na makabuo ng mas pinatibay o tinatawag na Enhanced Screening Coordination Center sa loob ng Department of Home Affairs. Ani Opposition Leader Angus Taylor, susuriin ang mga social media ng lahat ng mga nag-a-apply para visa.
Coalition will establish an Enhanced Security Screening Center using the full suite of intelligence screening and enforcement capabilities. The center will stop radicals, extremists, and terrorists from entering our country. As part of the enhanced screening process, all visa applicants will be required to provide social media accounts when applying for a visa.
Kabilang din dito ang pagsiguro sa English proficiency bilang requirement sa paninirahan sa Australia. Ayon sa datos mula Australian Bureau of Statistics, bumaba ang net overseas migration mula 429,000 noong 2023 to 2024 sa may 306,000 noong 2024 hanggang 2025. Pinangako ng pamahalang labor na magsasagawa ng karagdagang pagbawas sa mga darating na taon. Sa pahayag mula Home Affairs Minister Tony Burke, sinabi niya sa wikang Ingles, "Millions of Australians will be asking, why do Liberals have a problem with their parents who don't speak great English but are great Australians?" Isinlarawan ni Ginong Haidari ang mahigpit o hardline immigration crackdown bilang isa sa sumasalamin sa polisa ng screening ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump sa ilalim ng ICE o Immigration and Customs Enforcement.
When he's referring of Trump-like policy of screening people's very private social media account, again, it's very deeply concerning, and it's only targeting, or the coalition is only targeting particular nationalities in particular countries.
Anya, ang mga asylum at refugee policy ay dapat ibase sa pangangailangang proteksyon ng mga individual, hindi kung saang rehiyon sila nagmula. Nakatanggap din ng matinding pagbatikos ang polisa mula Partido Labor, Greens at mga dalubhasa sa batas at grupong panghumanitarian. Sinabi ng independenteng mambabatas o Member of Parliament Zali Stigall, may panganib na maging mitsa ito ng pagsasalitang nagbubunga ng pagkahati-hati at galit. Ito din ang sentimiento ng mambabatas mula Partido Green Senator David Shoebridge. Anya, isinasangtabi ng mungkahi ang mga tao mula sa kung saan sila nang galing. Sinabi niya na ito ay isang malawakang pagkiling sa tinatawag na extreme right politics, at isinlarawan ito bilang 2026 version ng White Australia Policy.
The coalition think that reintroducing elements of the White Australia Policy is the way forward for Australia in 2026. Actively excluding people on the basis of their country of origin, potentially on their religion. That is not the way forward for Australia. Australia gains so much from immigration. The breadth of talent, the breadth of experience, the diversity that immigration has brought to Australia makes us a strong and proud nation.
Sa mungkahi, pagsisikapan itong gawing legally binding ang tinatawag na Australians Values Framework.
For an immigration program to work in the national interest, it must discriminate based on values.
Ayon sa Shadow Home Affairs Minister Jonathan Dumnyam, ang pambansang seguridad ang pinakamahalaga sa lahat.
I dare say national security trumps privacy any day of the week. I don't want people coming into this country who think it's okay to spout hatred about one person's faith or values or how they look, their skin colour, and be allowed into this country. I think it is important that we use all the resources available to us to protect Australia from people that want to come here and not abide by our values, our way of life, and keep our country the wonderful country that it is.
Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung ipatutupad ang mas mahigpit na hakbang ni Ginong Angus Taylor.
If a visa holder undermines our democratic values, doesn't respect the law, or doesn't demonstrate respect for those core values, they will be booted out of Australia.
Ayon kay Defense Industry Minister Pat Conroy sa panayam sa ABC, sinasabay ng lider ng oposisyon ang kanyang partido sa One Nation Party ni Pauline Hanson.
Now we're just seeing desperate dog whistling from Angus Taylor, who's desperately trying to compete with One Nation in a race to the bottom.
At yan ang ulat mula SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ang ulat na yan ay binuo ni Hailina Crisanthormy para SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Susunod, kilalanin naman natin ang lumalaking bilang ng mga Pinoy sa Sunshine Coast sa Buhay Regional ni TJ Correa.
Dito mostly yung mga work nila is yung nasa hospitality, ang iba naman yung work nila is professional like doctors, nurses. Kalimitan dito, maraming mga nurses na nag-work. And then yung sa mga skilled visa na like mga welder, marami, landscaper, marami dito iba't ibang mga profession ng mga tao. Pero kalimitan sa mga nakakilala ko, nag-work sa aged care, sa nurse, may nakilala yung doctor din. So mga ganun yung mga work nila, chef.
Ito ang tinig ni Janice Medio, isang community leader sa Sunshine Coast sa Queensland, kung saan inilarawan niya ang mga karaniwang trabaho ng mga migranteng Pinoy sa nasabing lugar. Mahigit isa't kalahating oras na maneho o 100 kilometro mula sa Brisbane ng Sunshine Coast. Saad ni Janice, ilan sa mga pangunahing dahilan ng mga Pinoy sa paninirahan dito ang klima at maayos na pamumuhay.
I think it's because yung climate, pinili din nila dito. Kasi nga yung climate dito parang Pilipinas lang din, napaka-tropical. And then as far as I know, yung na-observe ko, maraming opportunity din dito. Kaya yung iba dito, andito na yung mga pamilya nila, they've been living here for very long time. Dito ngayon sa Sunshine Coast, maraming gustong lumipat. Kasi maraming opportunity, buildings everywhere. As in, dahil na rin sa, yung sa Olympics sa 2020-30, so maraming nagsidaratingan dito. Maraming mga work opportunities in short. Po, 1 hour lang po by kung coffee, depende sa traffic. Pero mas malapit lang, kalimitan dito yung mga tao na nag-work from Sunshine Coast tapos nasa Brisbane, ginagawa nila. Nagpa-park na lang sila sa mga train station tapos by train na lang pupunta sa Brisbane kasi mas madali.
Kilala ang Sunshine Coast sa 100 kilometro ng white sand beaches. Ayon sa 2021 census, ang Pilipinas ay isa sa pangunahing bansang pinagmumulan ng mga residente sa nasabing regional area na may bilang na mahigit 1,500 individual na inaasahan pang tumaas. Ilan sa mga top suburb kung saan matatagpuan ng Pinoy ay ang Bells Creek, OBOB at Bertinia. Sa pagtaas ng bilang ng populasyon, opisyal na bumuo ng grupo ang mga Pinoy na pinangalan ng Filipino Sunshine Coast Sambayanan Incorporated noong Setyembre 2025.
Since I resigned as a full-time job ko yung sa restaurant, doon ako mas maraming Pilipinong nakikilala. Kasi I go back to church and then doon ko talaga as in na-meet din mga Pilipino na like yung una talaga noon, hey, let's make event for the Independence Day, yung first namin, which is last year. And then, ilan lang kami nagplano noon. So, when yung dumating Independence Day, invite kami ng invite sa social media. Ayun, marami palang Pilipinong dumalo. So ayun, we decided na illegalize na talaga yung community. So nag-apply kami sa council ng permit, kumuha kami ng yung mga process sa paano kumuha ng magiging legal talaga kayo dito. Ayun, tuloy-tuloy. And then last September, nag-ano talaga kami ng nag-formal na event na yung mga officers na ano namin na-induct, nag-pledge kami together with the Philippine Consulate Cheryl Gabutero sa Brisbane. So tinulungan din nila kami para maging official talaga. Dinote nila ako as one of the officers, which is yung CRO, to promote our community sa social media. That's why lagi akong nag-message na hopefully ma-promote yung community namin dito. Kasi nag-build up pa lang kami until now din.
Pebrero 2020 dumating si Janice sa Australia bago pa magsara ang border dahil sa pandemya. Ito ay upang magkasama na sila ng kanyang ngayoy asawa na taga Sunshine Coast.
During that time, wala rin talaga akong mahanap kasi wala rin akong kakilala. So it's only me and my partner. So we live in front of the beach. So ano lang kami, nag-i-enjoy kami na kami lang dalawa muna as well as getting to know each other. So ayun, marami kami mga ginagawa. So in short naman, dami kong natutunan din sa kanya. And then aside from that, when yung hindi na masyado strict yung COVID lockdown, nag-aral ako ng sa TAFE, yung AMET na yung migrant program sa English. So doon ko may nakilala din ako mga Filipino na doon nagsimula yung ano, bumalik ulit ako ng community. And then aside from that, nakapag-work na rin ako kasi I'm allowed to work na sa visa ko. So yun, marami na rin akong kilala so far.
Noong unay, wala siyang kakilala dahil galing siya sa Hong Kong bilang domestic helper. Pero nang magsimulang magtrabaho sa hospitality industry, unti-unti na siyang nagkaroon ng lakas ng loob at masayang makapiling ngayon ang mga kapwa Pinoy. Katunayan, marami na silang ginawang events sa kanilang grupo habang may mga plano pa sa mga susunod na buwan.
So sa Independence Day, we join as well the multicultural dito sa Queensland, yung ang tawag doon, ang History Festival, yung celebration ng mga multicultural. So, nag-join kami doon and then, luckily, we won some awards na kami yung festive na mag-present ng mga, yung mga iba-ibang damit natin ng, sa Pilipinas. So, nanalo kami doon sa award na yun. And then, during the induction of officers, we had our first Christmas party last December 3, I think, or 7 as well. We're looking forward po sa mag-aano kami, mag-barbecue season kami dito sa Banning. Kasi yung president namin is manager ng Banning. So we're looking forward na to raise funds para sa community. Gagawin namin yon. And then planning for the another Independence Day again. Kasi it's approaching, malapit na rin mag-June. So, marami kaming mga program. And then, meeting every Friday if possible. And then, yung mga ano namin, mga plano pa namin sa community na gusto namin matulungan dito. Yung recently lang din, may ano dito sa, ano siya, sa mga migrant na ano nila, ano yung mga working rights nila dito sa Australia. Anong yung mga dapat gawin if may nanggubuli sa kanila, saan sila pwede lumapit. So yung nag-aano kami ng mga event na yun, mga program, and then especially din po sa mental health. Inaano namin yung mga ganun na bagay kasi mahirap mag-work in abroad na malayo sa pamilya. At saka yung dito especially Sunshine Coast right now, yung living expenses is napakataas. So, we're trying to help everyone when it comes to that, na paano nila malagpasan mentally yung pangungulila sa pamilya at the same time financially as well.
Kaya naman inaaya ni Janice sa mga Pinoy sa Sunshine Coast na huwag mahiyang sumali sa grupo para maibsan ang kalungkutan, makihalubilo sa mga kapwa Pinoy at mas mapatatagaan niya ang ugnayan sa pagitan ng mga komunidad ng Pilipino at Australiano.
Huwag kang mahiya po. Number one, Kasi pag may doon sa page namin, pag marami may event, pinopromote talaga namin na kung mag-isa lang siya, sa, lagi kong sinasabi, lagi din namin sinasabi na huwag kayong maya, pumunta lang kayo. Your presence is very important kasi mas maganda na yun. Kahit maramdaman mo na, kahit malayo ko sa Pilipinas, maramdaman mo na may community pa rin dito na Pilipino. Tayo naman Pilipino, very known sa pagiging bayanihan at pagtutulungan.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Susunod sa SBS Filipino, takot pa sa karayo mo injection ang inyong mga chikiting? Mayroon ng flu mist. Ano ito? Alamin natin sa Healthy Pinoy ni Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.
Libo-libong bata sa Australia ang nagkakaroon ng matinding trangkaso bawat taon. Kaya naman, inilunsad ngayong taong 2026 ang needle-free influenza vaccine na tinatawag na nasal spray o Flumist nasal flu vaccine. Ito ay pinondohan ng gobyerno para mailigtas sa malalang sakit o pagkamatay ang mga maliliit na miyembro ng bawat pamilya sa Australia. Ang tanong, paano ito gumagana at sino ang kwalipikado sa libreng bakunang ito? Yan ang ating tatalakayin sa Healthy Pinoy, kasama ang eksperto mula Queensland.
Trangkaso, akala natin, okay, ubusipon, normal na trangkaso. Pero ang trangkaso, ang tunay na talagang mga deadly, pwede tayong ma-ICU, pwede tayong mamatay sa influenza.
Ito ang babala ni Dr. Maria Arzeneth Concepcion Season, isang general practitioner mula Gold Coast sa Queensland, Australia. Ayon sa Department of Health, ang trangkaso ay may seryosong epekto sa kalusugan ng mga bata. Sa ulat noong 2024, mahigit 2,300 na bata sa Australia bawat taon ang nauospital dahil sa trangkaso at halos kalahati ay wala pang 5 taong gulang. May ilang kaso na umabot sa ICU at may mga ilang namatay dahil sa flu. Kaya simula Abril 2026, may bagong pagpipilian ang mga pamilya sa Australia. Kaya simula Abril 2026, may bagong pagpipilian ang mga pamilya sa Australia. Ito ang nasal flu vaccine na tinatawag din na Flumist na unang beses gagamitin at available para sa mga batang may edad 2 hanggang 17 years old.
Nasal spray influenza vaccine, syempre bakuna siya para sa mga bata from age 2 taon hanggang 17 years of age. So ito yung bakuna na ibinibigay sa ilong as a spray imbis na injection, imbis na needle. So, itong vaccine na ito, ang kaibahan niya sa binibigay na injection, live vaccine, kumbaga buhay na vaccine, konting strain ng influenza vaccine ang ibinibigay sa katawan through the nose, tapos ma-activate siya. Kaya ang potential niyang side effects ay para ding flu symptoms pero mild. Halimbawa, baradong ilong, or sipon, sakit ng ulo, sakit ng katawan, medyo irritable, masakit ang katawan, masakit ang lalamunan, at konting lagnat.
Ipinaliwanag ng doktor, hindi ito basta-basta ibinibigay sa mga bata.
Ibinibigay ito sa mga malulusog na bata from 2 years to 17, pero hindi ito binibigay kung ang bata ay immunocompromised, halimbawa kung may nakikimotherapy o may immunosuppressing condition like cancer, o kaya mayroong active infection like trangkaso ngayon, may lagnat, o kaya kung may allergy rin sa component ng bakuna, halimbawa yung mga may allergy sa itlog, sa gentamicin, hindi natin ito ibinibigay sa mga ganong age na bata. Tsaka yung mga naka-aspirin na bata, hindi rin natin siya binibigay.
Uh-uh. Ang tanong, bakit hindi binibigyan ng bakuna silang may sintomas o may mga iniindang sakit?
Kung konting sipon lang, kasi baka hay fever lang, pwede. Ang hindi pwede kung may lagnat, halimbawa, meron ka ng yung masakit na ang katawan mo, masakit ang ulo mo, nilalagnat ka na, inuubo ka na, masakit ang lalamunan, eh huwag ka munang magpa-flu vaccine. Magpagaling ka muna, tapos kapag ka magaling ka na, and then tsaka ka magpa-flu vaccine. Nagbibigay pa rin tayo ng flu, maliit na portion ng flu strain sa katawan, magkakos pa rin siya ng antibody pag binigay sa katawan natin. Pero kung meron ka ng infection ngayon, halimbawa, meron kang hindi flu, let's say RSV infection or rhinovirus infection, syempre yung immune system mo mababa. Kung bibigyan kita ng flu vaccine ngayon at mababa na yung immune system sa ngayon dahil meron kang infection, pwede kang magkasakit. Yung side effects sa'yo ng flu vaccine ay pwedeng malala.
Dagdag pa ng doktor, ayon sa pag-aaral, nagbibigay ito ng proteksyon sa mga bata sa loob ng isang taon at ang bawat bakunang ito ay updated para sa kasalukuyang strain ng flu na meron ang bansa.
Actually, dun sa studies, kasi ang nasal spray, available na siya sa ibang bansa. Ano pa, 2003 pa. Dito lang sa Australia, this year, first time na naging available dito sa atin. Yung kanyang efficacy, mataas dahil live vaccine siya. Kumbaga, para siyang yung measles, mumps, rubella, at chickenpox at rotavirus vaccine, mga live vaccine compared sa COVID boost, COVID vaccine, saka yung mga old, yung regular na flu injection natin, inactivated vaccine siya. So, based on sa studies, up to even 1 year yung protection sa trangkaso ng flu mist compared sa inactive na usually 6 months, nag-decrease na yung efficacy. Ang advantage niya ay para sa mga bata na takot sa kakarayong sa injection.
Uh-oh.
So, kahit na uncomfortable din siya na ibigay sa ilong, kasi ano yun eh, may yung spray, may plunger siya. So, ilalagay sa butas ng ilong, tapos 0.1 mil ipupush yun.
Mm-mm.
Tapos sa kabila, another push. So, dalawang squirt sa dalawang butas ng ilong. So, paminsan ang mahirap kapag siyempre kung mga 2 years old pa lang, eh, magwala-wala ng konti yung sa mukha. Yun, medyo mahirap kailang hawakan. As compared sa injection na, isang injection, kahit na umiyak tapos na, ito dalawang squirt sa ilong. Pero ang advantage nga, hindi siya ibibigay as injection, kundi as nasal spray.
Sabi naman ni Professor Paul Griffin, Director of Infectious Diseases sa Mata Hospital sa Brisbane, mahalagang magpabakuna ang lahat, lalo't nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagsisimula ng flu season ngayong taon dahil sa mabilis na kumalat na variant na kilala bilang Subclade K o Super K. Ang bakuna laban sa trangkaso ngayong taon ay may proteksyon laban sa Super K variant. Sa taong 2025, lumampas sa 500,000 ang kaso ng trangkaso sa bansa. Kasama na dito ang mga bata at matatanda. At sa ngayon, may mahigit 24,000 na kaso na ang naitala kahit hindi pa umabot sa peak ang flu season na karaniwang tumatama sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre dahil taglamig.
We know one of the problems with Subclade K or Super K was that it changed enough so that our vaccine perhaps didn't give ideal coverage last year. And as we do every year, we've updated that vaccine. We've included different types of flu that should give us the best protection to what we're expecting to see. So perhaps this year is more important than ever to get your flu vaccine because it has been updated accordingly.
Iba-iba ang patakaran sa bawat estado at teritoryo kung sino ang makakakuha ng libreng FluMist nasal flu vaccine. Kaya mainam na makipag-ugnayan sa inyong GP. Kung lagpas na sa edad, sabi ng mga eksperto, maaari kang magbayad mula $50 hanggang $70. Samantala, sa Australian Capital Territory, Northern Territory, Tasmania at Victoria, available ang FluMist para sa mga 2 years old hanggang 17 years old. Pero lahat ay may bayad dahil hindi pa ito cover ng government program.
Funded ng government yung ganong age lang, halimbawa Queensland 2 to 5 binibili ng government government funded siya o libre. Ganon din sa New South Wales at South Australia. Sa Western Australia from 2 years hanggang 11 years old libre. Pero beyond that, 'di ba, hanggang 17 pwede ang FluMist, hindi siya libre. So bibigyan ng script tapos bibilhin sa chemist. Tapos ibibigay ng nurse.
Ang nasal flu vaccine na ito ay ilang taon nang ginagamit ng bansang United Kingdom, Europe, Canada at United States o US. Kaya paalala ni Dr. Maria Arzeneth Concepcion Season na may special interest o nagpakadulubhasa din sa child health and immunization, chronic disease management, health assessments and preventive care, seniors health services at women's health. Kailangan ang proteksyon ng buong pamilya laban sa malalang trangkaso.
Importante na magpabakuna tayo against influenza kasi going into winter, magkakaroon na naman tayo ng wave ng flu. So kahit na malusog tayo, mapiprevent natin ang severe symptoms ng trangkaso. Kasi ang trangkaso, akala natin, okay, ubos ipon. Normal na trangkaso. Pero ang trangkaso, ang tunay na talagang mga deadly trangkaso, pwede tayong ma-ICU, pwede tayong mamatay sa influenza infection. Tapos, kung sakali namang meron tayong mga kasambahay na matatanda, mga lolo-lola, o kaya mga newborn, o yung mga immunocompromised na halimbawa, may cancer na chemotherapy o kaya may transplant na immunosuppressing drugs, kapag nakuha nila ang flu infection galing sa atin, halimbawa tayo nagkasakit, ako nagkasakit pero mild symptoms lang ako, pero meron akong say 75 years old na kasambahay, ang effect ng infection sa kanila ay iba dahil ang immune system nila ay mababa, pwede talagang magkasakit sila sa ospital at even mamatay sa flu. Ganun din ang mga buntis. Ang mga buntis, immunocompromised din sila. So, may mga cases na ICU dahil sa flu.
Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy. Ayan po.
po. Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa paghatid ng natatanging ulat na yan. Kaugnay sa mga usaping pangkalusugan, sbs.com.au/Filipino. Magtungo po sa aming website at hanapin po lamang ang Healthy Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.